Gure bizitzan ez dira ohikoak, naiz eta beren garrantzia izan. Lurralde antolaketako artespideak aztertu nahi ditugu gaurkoan Iratxe Arriola, aktivista eta EAko alkatearekin. Egun on, Iratxe?
Zer moduz, Mieltxo?
Ondo, esan beharko hemen, pixka bat lanean supatzen dut, zuk bezala. Bien bitartean, lurralde antolaketako artespideak, zer dira?
Ba, lurralde antolaketako artespideak diez azken baten politika ekonomikuek, sozialak eta kulturalen ba, plasmazio geografiko bat edo plano batutan kokatzi, ez? Azken baten ulertzeko da, ba, gure bizitza kondizionatzen daben hainbat aspektu erregulatzen dabezen ba, araudi bat izango genko, eta araudi hortan azkenean erabakitzen dena da, ba, zerbitzuak non egongo diren, hau da, ospitalak izate baterako, edo hezkuntza zentruak, edo eta, bueno, ba, karreterak, ekipamentu, ba, kulturalak, edo sozialak, eta apur bat, hauek dira, ba, makro mailan egiten diren araudiak. Azken baten, udalean bertan, badibidez, ba, planamentu orokorrak arautzen dauzolako kontuak, eta horrek izango ziren, ba, piramidearen bekaldean dauden arauak, horra gainetik edo piramide horretan egongo lirateke, ba, zatikako planak edo plangintza sektorialak, eta piramide horren, ba, muturrean edo erpinean egongo lirateke lurralde antolaketako artezpideak, beraz, lerrunez edo maiaz, ba, gorenak dira, beste guztian, ba, eragina dutenak. Hau da, beste guztiak horretara moldatu beharra dauka.
Esan artespide horiek... Segi.
Ez, komentatu bezala, ez? Ba, hauek kontraizanik edo izan ezkero, ba, hauek dira, ba, izpilu edo hauek behar dute adierazi, ez, itzak zaten moduen, ez, artespideak dira, hau da, beste politika sektorial guztia, ba, esate baterako, politika sektoriala zer da, ba, politika sektoriala da, ba, politika ekonomikoa, politika sektoriala da, ba, nekazal politika, politika sektoriala da, ba, azpiegiturena, berdin dio, trenarena, zein errepidena, zein energia indarrarena, edo guzti dira politika sektorialak. Eta politika sektorialak normalen erregulatzen dira, artespide hauen menpe dauden beste instrumentu batetan, eta instrumentu horiek dira ba, zatikako planak, ez? Eta zatikako plan horiek asko dezente ba, gaur egunean ja onartuta daude behin betikoz. Eta horren ondorio dira esate baterako azpiegitura handiena edo energia indarrarena edo merkatalgun handiena eta horiek onartuta daude, ez, lurralde antolaketako artezpideak onartuta dauden moduan. Eredua beraz definitu zen ja 87. urtean. Ze 87. urtean onartu ziren gaur egunean indarrean dauden lurralde antolaketako artezpideak. Zer gertatu da tarte honetan? Bueno, momentu honetan horiek revisatzeko garaia dela eta horretan dabil Eusko Jaurlaritza esan daigun, zera. Eta bitartean zer gertatu da baita politika sektorial asko onartu direla, lehen aipatutakoak esate baterako. Beste batzuk ba denbora luzeago egin dabe onartzen fase horretan esate baterako nekazaritzari dagokiona, ze hori 2014. urteko abenduan onartu da. Beraz, indartzuenek lehenago egiten dute aurrera eta beste jaten diote. Horrek zer suposatzen du? Ba, deskoordinazio izugarria, ezta. Orduan, ondorio moduan esan dezakegu baita, ba, lurralde antolaketako artezpideak gaur egunean indarrean dauden horiek eta justu errebizatzeko edo berpentsatzeko fasean dauden horiek ekarritako ondorioen artean, ba, ikusten dugu ez badzela bete legeak agindutakoak. Legeak 4/80 legeak esaten ban, ba, lurralde desoreka zuzendu beharra zagoela, erabiltzen arrazoizkoa izan behar dauela lurzoruak eta baliabide naturalak, eta koordinazio tresna bezala funtzionatu behar dutela administrazio ezberdinen artean. Gure lurralde azkenean txikia da, eta dauzkagu ba, hainbat ba, administrazio, bai udalak, bai foru aldundiak, bai Eusko Jaurlaritzak, bakoitzak bere kompetentziekin, eta askotan ez dute modu koordinatuan jarduten, ez da departamentu ezberdinen artean. Orduan, guzti horretarako balio behar zuen. zer ekarri du, zeintzu dira ondorioak begibistakoak. Merkatalgune handiak handitu dira 145ean, mega infrastruktura batu sortu dira, eta eurotako bat adibidez ba, HTA, dotetan aurrikusia zegoen, 97ko hietan, mugikortasun behartua izugarri handitu da, jende gehienak 50 kilometrotik gora egiten du eguneroko joan etorrietan, eta hori da, gauzak non kokatzen diren arabera, azkenean ospitala badago, 60 kilometrora, ararte joan beharra daukazu, edo lana badago, egon beharrean errigunean, sortzen badira, eta murion bezala, edo bestain bat tokitan bezala, enpresa edo gune industrialak, bara joan beharra dago, eta bar, lehen sektorea iaia desagertarazita dago, eta ba, nukleo ruralak eta ibilbarrai atzea, asko handitu da, guzti hori diseinatuta zegoen, eta, bueno, balaro eta masazpiko dotoiek zinek bagaraten, basaki, ahiru egarren amarkadokoa ere hartu zuten, ba, ondorio egitara eraman gaituzte, eta bestain batera, hau da, ahiru eta maoz nila ete bizitza utzetik gora dago, ba, indikadura menteko tasuna izugarria da, uneko daro eta marretik gorakoa, amar urtetan lurraldearen uneko eta masaia hormigonatu da, Sestao bezalako edo Portugalete bezalako herriek euren ba, udal barrutiaren emeko 80tik gora artifizializatuta daukate, eta hori da heredatu duguna indarren dauden lurralde antolaketako aurkezpidetik. Ondo, ondo edo tartu, baina hori da. Jakin behar dugu zein den diagnostikoa ikusteko aurrera begira zer nahi dugu. Eta aurrera begira 2012 urtean hasi ziren dokumentu hauek berrikusten. Eta dokumentu berri hori ba, Euskal Hiria deitzen dena, antolaketako artezpiden berrikuspena, argia ikusi zuen, edo aserako onartzen izan zuen, 2012ko lehenko hilabetekoan. Eta, gero izan zuen, hilabeteko epea parte arte prozesurako. Oso laburra, eta malkarra, eta intentzionatua izan zen. 2012ko otzailean, geldiarazi zen berrikuspena. Ba, hori, legebiltzarrean egin zuen, bueno, proposamen baten ari da izan zen, eta gaur zen da egoera, ba, gaur egoera da, zabaldu berria edo zabaltzear dagoela urtebeteko parte hartze prozesu bat. Eta hori da, azken baten zabaldu nahi da, mezua, ez? Parte hartze prozesu bat egongo bada, ba, egon beharko da bai, ba, jendearen parte hartzea, eta denon artean ere eki beharko dugu zein den nahi dugun gizarte eredu berria. Eta gizarte eredu berri horren ardat zentitzen behar laden, ez? Azken baten Euskal Hiria edo 2012an onartutako revizioa zen lengo ereduarekin aurrera egitea. Itzenak berak zaten da, zentralidade handia ematen duten hiru hiriburuei. Bilbori, Gasteizi eta Donostiari. Eta azken baten planteatzen zen eredua zen, ba, ezagutza eta zientziaren megametropoli bat izatea autonomia erkidego osoa. Hau da, hori izatea ekonomiaren ardatz bakarra. Bigarren sektorea iaia desmantelatzea, lehengoari falta zaio hortarako, eta hortaz bizitzea eta gainontzeko guztia bakanpotik ekartzea. Horretarako zerbea da, ba, jarri da, ba, plataforma logistiko handiak, merkantziak eta barro almazenatzeko, estoka izateko, behar da Forondako aeroportua da, portuzikume bat kontzoliatu, behar da, ba, bueno, bere momentan planteatzen zen Pasaiako portu eta Bilbokoa merkatal portu moduan kontzoliatu, eta gero, ba, guztiak harrin leku bat ezkerbezke da garraioa harin egitzea, ez? Eta hori izan da, 2012an egindako diseinua eta idatzita dagoena kasirako onarpenarekin. Eta orain, horri egin behar zaio, bueno, bat parte hartzea administrazioak esaten da moduan, kasu honetan hilabete espartatu, urtebeteko epean.
Bukatzeko iratxe, hain zuzen, gizarte eredu berria eta parte hartzea aipatu dituzu. Herritarron parte hartzea nolako izaten da lurralde antolaketako artezpide hauetan?
Ba, normalean izaten da, gaizki zabaldutako prozesuak izaten dira oso epe laburrean, ez da ondo informatzen, eta ez da serioski tratatzen, hau da, ba, tramite baten moduan hartzen den kontua da, eta beraz, administrazioak berak bestuen ez horretan sinisten, ba, espediente bat betetuko egiten kontua da. Oraingoan eta hau, ba, desaskundetik asko landutako kontu bat izan da, eta, bueno, ba, bere momentuan hainbat erazilek sinatu zituzten ba, manifestu ezberdinak, eta bar, eta horrek izan zuen zer ikusia prozesu honen geldi araztean ere, behin betiko onarpenaren aurretik, eta oraingoan ere, nik uste dut, ba, gutxienez eragile batzuk eta talde sozial ezberdinak eta sindikalak eta bar hor egongo direla, eta horrek kondizioa dezake pizkate parte hartze horren eredua, ez? Baina, egia esan da, normalean ez da ondo egiten den gauza bat, urte betekoa izatea, bueno, soinale positiboa da, orain arteko kontekin konparatuz, baina gauza da, ba, gizartea beraz dago dituta, administrazioak ez dauka borondatelar, beraz, ba, ondorioa normalean izaten da nahiko ba, malkarra ez.
Iratxe Arriola, aktivista eta eako alkatea, mila esker, gaur ere gurekin egoteagatik eta hurrengo arte.
Zeuei, oso ondo pasatu dina.
Agur.